Santos mehmonxonasi radio postanovkasini tinglashga taklif etamiz.
Yilni aksiyalar qanday ketyapti?
59 chorakdan.
Yozuv mashinkalarining chaqir-chuqurida jaz ohanglari eshitiladi. Derazadan Manhattanning besonaqay qomati ko'rinib turibdi. Telefonlar xirillaydi. Qog'oz tasmalar shosha-pisha yuqoriga o'rlaydi. Kontora harflar va raqamlar yozilgan ensiz qog'oz laxtaklariga to'lib ketgan.
Stil qanday ahvolda?
59.
U bir lahza ishidan to'xtab, fransuz yigitga qaradi. Yigit qo'llari bilan boshini qisganicha o'rindiqda qimir etmay o'tirardi. O'tirishidan butunlay mag'lub bo'lgan odamga o'xshardi.
Kuni bitganlarni yana bir
deb xayolidan o'tkazdi juvon.
Battar bo'lsin. Fanniga jabr bo'ldi-da.
Holman bankining Nyu-York bo'limi vakili bo'lgan Jean Monnier 2 yil avval o'zining kotibasi amerikalik Fanniga uylangan edi.
Kenni kochi?
28.
Eshik ortidan kimningdir baland ovozda gapirgani eshitildi. Garri Kuper kirib keldi. Jean Monnier o'rindiqdan turdi.
Tabosha zo'r bo'lyapti-ku. Aksiyalar kursi 20% tushib ketdi. Holbuki buning bo'hron ekanini rad etuvchi ahmoqlar hamon to'qilib turibdi.
Bu bo'hron.
Shunday deb u tashqariga chiqdi.
Ha. U oxirgi pullarini tikkan edi. Menga Fanning o'zi aytdi. Shu bugunoq u erini tashlab ketadi.
Ha, nima ham iloji bor? Bo'hron bo'hronligini qiladi-da.
Jean Monnier. U aksiyalarini 112 dollardan sotib olgan edi. Demak, har bir aksiyada 53 dollardan yo'qotgan. U xarid qilgan boshqa aksiyalarning ahvoli birmuncha durust edi. U Arizonada biroz mablag' yig'ishga muvaffaq bo'lgandi. Shu mablag'ning hammasiga aksiya sotib oldi. Fannida bir chaqa ham pul yo'q edi. Ha, tamom bo'ldi. Ko'chaga chiqib, shtob bilan metroga qarab yurdi. Ertangi kunini ko'z oldiga keltirishga urinib ko'rdi. Hammasini boshidan boshlaydimi? Fanni biroz mardonavorroq bo'lganda shunday qilsa bo'lardi. U o'zining qiyinchilikda o'tgan birinchi qadamlarini esladi. Arizona cho'llarida mol boqqanlari, keyin omadi kelib, ishlari yurishib ketganini xotirladi. Nima bo'pti? U hali yosh, endi 30ga kirdi. Biroq Fanni uni ayab o'tirmaydi. Jean buni yaxshi biladi. Shunday bo'ldi ham. Ertasiga ertalab uyqudan turganida Jean Monnier yolg'iz so'ppayib qolgandi. U kurashmoqqa ortiq majoli qolmaganini his qildi. Fanni juda ham didasi qattiq ayol edi. Shunga qaramay, Jean uni yaxshi ko'rardi. Negr xotin unga har kungi nonushtasini bir tilim qovun bilan suli bo'tqa olib keldi va pul so'radi. Fanni ketgandi. U xizmatkor ayolga 15 dollar berdi. Keyin qancha puli qolganini hisoblab ko'rdi. 600 dollarcha qolibdi. Bu pulga 2 oy nari borsa, 3 oy tirikchilik qilsa bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? U derazaga qaradi. So'nggi haftada gazetalar deyarli har kuni kimningdir o'z joniga qasd qilgani haqida yozar edilar. Singan bankirlar, dallollar, birjadagi olib sotarlar o'limdan najot izlashadi. 20-chi qavatdan sakrasa nima bo'larkan? Yerga yetgunicha qancha vaqt o'tarkan? 3 soniyami? 4 soniyami? Keyin tars etib asfaltga urilasan. Dabdurustdan joning uzilmasa nima qilasan? U majaqlangan suyaklarini, abjag' bo'lgan gavdasini, butun vujudini qaqshatgan dahshatli og'riqlarni ko'z oldiga keltirdi. U chuqur xo'rsindi. Gazetani qo'ltig'iga qistirib, restoranga ovqatlangani jo'nadi. Unda ustiga sirop solib quymoqni yedi. Ishtahasi karnay ekanini ko'rib, hayron qoldi.
Bill, New Mexico, g'alati adresi. Menga maktub kim yo'llashi mumkin?
Ertalab kelgan maktublar orasida Jean Monnet Gary Cooperning ham xatini uchratdi. Va birinchi bo'lib shuni ochdi. Xo'jayini nima sababdan idoraga kelmayotganini so'rabdi. U kassaga 893 dollar qaytarib topshirmog'i kerak. Bu masalani u qanday bartaraf qilishni o'ylayapti. Shafqatsiz, joningni oladigan savol. Gary Cooperning kamchiligi bo'lishi mumkin, biroq u anoyi emas. Jean Monnet boshqa maktubni ochdi. Maktubning yuqorisida 3ta sarvning shakli chakilgan. Undan quyiroqda esa quyidagi matn bor. Palace Hotel Tanatis. Direktor Генри Берстеккер.
Muhtaram janob Monnet. Bugun sizga murojaat qilayotganimiz bejiz emas. Ixtiyorimizdagi mavjud ma'lumotlarga qarab hukm yuritsak, ma'lum bo'ladiki, bizning xizmatkorlarimiz sizga asqotib qolishi mumkin. Siz albatta sezmagan bo'lishingiz mumkin emas. Hatto eng omadli odamning hayoti ham birdan chappaga ketib qolishi mumkin. Bunday hollarda ularga qarshi kurashib bo'lmaydi. Shunda o'lim haqidagi fikr odam uchun najot yo'lini ko'rsatuvchi fikr bo'lib tuyuladi. Ko'zingni yumsang, uyquga ketsang, boshqa hech qachon uyg'onmasang, hech qanaqa so'roqlarni eshitmasang, hech qanaqa ta'na dashnomlar yuragingni o'rtamasin. Bizning ko'pchiligimiz shunday orzularni ardoqlaganmiz, shu xohishni bayon etganmiz. Holbuki juda kam hollarni mustasno qilganda odamlar o'zlari chekayotgan azob-uqubatlarga chek qo'yishni istashmaydi. Shunday qilmoqchi bo'lganlarni izlasak, buni tushunsa bo'ladi. Kimdir birov o'zini peshonasidan otmoqchi bo'lganu, otaman deb asabini jarohatlatib qo'ygan va oqibatda ko'r bo'lib qolgan. Boshqa birov mangu uyquga ketmoq maqsadida uyqu dori ichganu, miqdorini to'g'ri belgilay olmagani uchun 3 kundan keyin hushiga kelgan. Qarasa, falaj bo'lib qopti. Miyasi og'ir jarohatlanibdi. Xotirasi butkul yo'qolibdi. O'z o'zini o'ldirish san'atdir. Bu ishda nodonlik ham ketmaydi, oliftagachilik ham. Shu bilan birga o'zining tabiatiga ko'ra inson bu ishda kerakli tajriba ham to'play olmaydi. Muhtaram janob Monnet, biz ayni shu xildagi tajribaga egamiz. Bizning nazarimizda bu muammo sizni qiziqtiradi. Shuning uchun to'plangan tajribamizni sizni ixtiyoringizga berishga tayyormiz. Bizning mehmonxonamiz Qo'shma Shtatlar bilan Meksikaning oralig'ida joylashgan. bizning joylar ancha xilvat, kimsasiz. Hukumat tomonidan ham nojoiz nazoratlar kamroq bo'lib turadi. Shularning barini inobatga olgan holda yaqin birodarlarga ko'maklashmoq bizning birinchi burchimizdir degan xulosaga keldik. Kimda kim juda jiddiy kulfatlar va o'ngarilmas baxtsizliklar ta'sirida hayot bilan vidolashmoqni istasa, biz bunday birodarlarimizga o'z istaklarini hech qanday istiroblar chekmagan holda va har qanday xavf-xatarsiz amalga oshirmoqlariga imkon beramiz. Tanatis atelida hech qanday og'riqni sezmasdan uxlab yotgan joyingizda hayot bilan vidolashasiz. O'tgan yili biz 2000 dan ortiq mijozning hojatini chiqardik. Bizning odamlarimiz 15 yil mobaynida bu ish bilan uzluksiz shug'ullanib, g'oyat yuksak malakalarga erishgan. Shuning uchun o'ldiradigan dorilarning miqdorini to'g'ri belgilash masalasida va ularning bir zumda ta'sir qilishida kafolat beramiz. Yana ilova qilamizki, mizozlarimizdan biror kishi diniy xarakterdagi qonuniy shak-shubhalarga beriladigan bo'lsa, o'zimiz ustalik bilan ishlab chiqqan usullar yordamida ularni sodir bo'lgan voqea uchun har qanday ma'naviy mas'uliyatdan xalos etamiz. Mijozlarimizning ko'pchiligi juda kam miqdorda mablag'ga ega. Negaki, o'z-o'zini o'ldirish ishtiyoqi hamisha bankdagi joriy hisobga teskari mutanosibdir. Shuning uchun mehmonxonadagi qulayliklarga sira daxl qilmagan holda Tanatsdagi narx-navoni eng arzon darajaga tushirishga harakat qildik. Bizda istiqomat qilmoq uchun kelishingiz bilan $300 miqdorida pul to'lasangiz kifoya. Bu to'lov mehmonxonamizda istiqomat qiladigan vaqtingiz mobaynida sizni har qanday sarf-xarajatdan xalos qiladi. Mehmonxonada qancha vaqt istiqomat qilmog'ingiz sizga noma'lum bo'lib qolmog'i kerak. To'lagan pulingiz so'nggi safar xarajatlariga ham, dafn marosimi va qabrni sarishta tutish xarajatlariga ham yetadi. Mutlaqo ayonki, to'lagan pulingizga sizga ko'rsatiladigan hamma xizmatlarning haqqi ham kiradi. Shundoq bo'lgach, sizdan hech qanaqa choy chaqa talab qilinmaydi. Yana ilova qilib aytamizki, Tanatis oteli haddan tashqari xushmanzara joyda joylashgan. 4 ta tennis korti, golf o'ynaydigan maydon va suzish uchun kattakon basseyn sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Mehmonxonaning mijozlari har ikki jinsga mansub odamlardir. Ular jamiyatdagi eng asl toifalar qatorida turadi. Mijozlarimiz o'rtasida barkamol ahillik muhiti hukm suradi. Vaziyatning g'ayrioddiyligi bu muhitga hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydigan alohida joziba baxsh etadi. Yangi kelayotganlardan iltimosimiz, ular Deming bekatiga borsinlar. U yerda mehmonxonaning maxsus avtobusi ularni kutib turadi. Ha, yana bir iltimos. Rozi bo'lsangiz, yo xat, yo telegramma orqali loaqal kelishingizdan 2 kun avval xabar qilib qo'ysangiz. Telegramma uchun adresimiz: Tanatis, Coronado, New Mexico.
Jan Monye kartani olib chiyladi-da, Fanni o'rgatganday fol ko'ra boshladi. Keyin yo'lga otlandi. Safar juda cho'zilib ketdi. Hali beri uning keti ko'rinmas edi. Poyezd paxta dalalarining yonidan ketib boradi. Dalada oq ko'pik ichidagi qora nuqtalarga o'xshab negrlar kuymalanib yuribdi. Jan kitobni qo'yib uyquga ketar, uxlab bo'lib kitobga tutinardi. Shu ahvolda 2 kun u 2 kecha o'tdi. Nihoyat ular toqqa yetib kelishdi. Devarak atrofdagi hamma narsa bahaybat, ulkan edi. Poyezd dara tubida katta-katta qoyalarni oralab yelib borar, tog'lar binafsharang, sariq, qizil tasmalardan belbog' o'rab olguday edi. O'rtalikda esa bulutlar muallaq turibdi. Ular ham uzun oq belbog'ga o'xshaydi. Kichkina bekatlarda soyaboni keng shlapa kiygan, ustidagi charm kurtkalari guldor naqshlar bilan bezalgan meksikaliklarni ko'rish mumkin edi.
Kengi bekat, deming, botinkangizni tozalab beraymi, mister?
Fransuz kitoblarini yig'di va chemadanini yopdi. Bu so'nggi sayohatning jo'nginaligi uni hayron qoldirdi. Tog' dunyosining shovullashi quloqlariga chalindi. Poyezd to'xtadi.
Tanatskamsier.
U allaqachon aravachasiga malla sochli ikkita xushro'y juvonning yuklarini ortib olgan edi. Ular hammomning ortidan halloslab kelishyapti. Nahotki, xayolidan o'tkazdi Jan Monye, bu sohib jamol qizlar ham bu yerga o'lgani kelgan bo'lsa. Ikkala malla soch juvon unga mag'zun va jiddiy nigoh tashladi. O'zaro bir nimalarni pichirlashdi. Jan ularning gapini eshitmadi. Tanatos mehmonxonasining avtobusi tobut tashiydigan mashinaga o'xshasa kerak deb xavotir bo'lgandi Jan. Yo'q, bunday emas ekan. U yaltiroq ko'k rangga bo'yalgan, o'rindiqlariga havorang va sariq mato qoplangan. Avtobus quyoshda yarq-yurq qiladi. Hovlida almisoqdan qolgan turli tuman mashinalar turibdi. Ularning orasida mehmonxonaning avtobusi bashangligi bilan ajraladi. Hovlida odam ko'p. Ispancha va hindcha so'kishlardan quloq qomatga keladi. Bularning bari birikib eski tuski temir tersak bozorini eslatadi. Yo'l bo'yidagi qoyalarning usti zamburug'lar bilan qoplangan, ularni oqish moviy rang tutun chulg'ab olgandek. Yuqoriroqda quyosh sho'lasida tog' jinslarining qatlamlaridagi ma'danlar yarqiraydi. Ko'zlari qinidan chiqib ketay deb turgan semiz haydovchi kulrang kiyim kiyib olgan. Mallasa juvonlarni siqishtirib qo'ymaslik uchun Jan Monye kamsuqinlik bilan shoferning yoniga o'rnashdi. Mashina ilon izi yo'lning burilishlaridan birin-ketin o'tib, tog' yuksakliklari sari dadil yo'l olganda Manye shoferni gapga solmoqchi bo'ldi.
Siz ko'pdan beri Tanatosda shoferlik qilasizmi?
3 yil bo'ldi.
Ismingiz ko'p g'alati ekanda.
G'alati deysizmi? Nimasi g'alati? Men avtobus haydayman. Buni nima g'alatiligi bor?
Siz mehmonxonaga olib keladigan yo'lovchilarchi? Ularda hech qaysisi qaytib ham ketadimi?
Ko'p emas. Ko'p emas, lekin har holda bo'lib turadi. Mana masalan men olaylik.
Sizni? Rostdanmi? Siz bu yerga mijoz tarzida kelganmidingiz?
Men qarang, mister. Men shu ishni zimmamga olgan payt hech kim mendan hech narsani surishtirmaslikni shart qilib qo'yganman. Buni ustiga bu yerlarning burilishlari xavfli. Sizni ham, siz bilan mana u oyim qizlarni ham biror falokatga ro'para qilishimni istamasiz axir?
Albatta, istamayman.
Monye javobining o'ta kulguli ekani xayoliga kelib jilmaydi. 2 soatdan keyin shofyor indamay barmog'i bilan unga yassi adirlar tepasida savlat to'kib turgan Tanatosni ko'rsatdi. Mehmonxonaning imorati ispan hindu uslubida qurilgan edi. Imorat baland emas. Tomi yassi, devorlari qizil rangga bo'yalgan. Xonalar janubga qaragan, oynavand ayvonga chiqadi. Quyosh nurlari mo'l ko'l. Kelganlarni italyan darbon qarshi oldi. Uning soqoli qirtishlab toza olingan edi. Yuzining silliqligi Jan Monyening xotirasida boshqa bir mamlakatni, katta shaharning suroldi ko'chalarini, gullarga cho'mgan xiyobonlarni jonlantirdi.
Men sizni qayerda ko'rganman?
Barselonada ser. Ritz mehmonxonasida. Men Sarkoniman. Inqilob boshlanib qolib u yerdan jo'nab ordim.
Barselonadan Nyu-Meksikagacha kelib qoldingizmi? Uzoq ham demabsiz.
Nima qilay ser? Darbon lavozimi hamma yerda ham bir xil. Faqat hozir men sizlardan bir qog'ozni to'ldirib berishni iltimos qilaman. Bu kartochka odatdagidan bu yerda bir muncha uzunroq. Xafa bo'lmaysizlar.
Partiya mijozlarga bosmaxonada bosilgan 3 blank uzatdi. Ular haqiqatdan har xil savollarga, izohlarga to'la edi. Mijozlarga tug'ilgan joyi va vaqtini aniq ko'rsatish taklif qilingandi. Shuningdek, mijoz biror baxtsiz hodisaga duch kelib qolsa, kimlarga xabar berish kerakligini ham ma'lum qilmog'i zarur edi. Qarindoshlaringiz yoxud do'stlaringizdan kamida 2 kishining manzillarini ko'rsatishingizni iltimos qilamiz. Eng muhimi esa, ona tilingizda o'z qo'lingiz bilan quyidagi arizani A shakli ko'chirib yozing. Men kim? Quyida imzo chekuvchi, sog'lom esqushim va xotiram bilan shohidlik beramanki, o'z ixtiyorim bilan hayotdan ko'z yummoqdaman. Va shuning uchun men bilan qanday voqea ro'y berishidan qat'i nazar, buning uchun Tanatos mehmonxonasining ma'muriyati va xodimlardan har qanday mas'uliyatni soqit qilaman. Jan Monyening sohib jamol hamrohlari yonma-yon turgan stolchalar yonida ro'parama-ro'para o'tirib olib, A shaklini xafsala bilan ko'chirmoqda edilar. Jan Monye juvonlarning nemis tilidagi blankni olganlarini ko'rdi. Oltin gardishli ko'zoynak taqqan mehmonxona direktori Genri Bersteker dunyoni suv olsa to'pig'i chiqmaydigan odam edi. U o'zining mehmonxonasidan juda faxrlanardi.
Mehmonxonaning egasi sizmi?
Yo'q, sir. Mehmonxona hissadorlik jamiyatining mulki. Lekin uni barpo etish g'oyasi chindan ham mendan chiqqan. Shuning uchun men umrbod direktor qilib tayinlanganman.
Mahalliy hokimiyat bilan munosabatlaringiz qanday? Ularni tana doshnomlarini qanday bartaraf qilasiz?
Tana doshnomlari deysizmi? Butun javobgarlik mehmonxona egalarining zimmasiga yuklatiladi. Biz vazifamizga xilof hech qanaqa ish qilmaymiz. Biz mijozlarimizning istaklarini bajo keltiramiz xolos. Undan ortiq biron ish qilmaymiz. Undan tashqari janob Maniye, bu yerda mahalliy hokimiyat degan narsadan nomi nishon ham yo'q. Bizning turgan yerimiz kimga qaraydi? Meksikagami yoxud Qo'shma Shtatlargami? Buni ham hech kim tayinli bilmaydi. Ancha vaqtga qadar bu joylar qadam yetmas joylar hisoblanardi. Bir afsona bor. Unga ko'ra bir necha yuz yil avval bir to'da hindular avropaliklarni tajovuzidan qochib shu yerlarga kelib qolishibdi-yu, hammalar birgalikda shu yerda hayotdan ko'z yummoqchi bo'lishibdi. Mahalliy aholini e'tiqodlariga ko'ra o'lganlarning arvohi bu yerga keladigan yo'lni qo'riqlab turarmish. Shu sababdan biz bir amallab bu yerga o'tib kelganmiz va to'g'ri keladigan bahoda shu yerni sotib olganmiz. Ana shunaqa. Biz bu yerda butunlay xoli yashaymiz. Hech kimga qaram emasmiz.
Mijozlaringizning oila a'zolari hech qachon ustinglardan sudga shikoyat qilganmi?
Yo'q-ku. Nimalar deyapsiz? Ustimizdan sudga shikoyat qilishadimi? Qaysi qilgan gunohlarimiz uchun? Keyin qaysi sud bizni sud qilishga botina oladi? Yo'q, sher. Mijozlarimiz boshiga tushadigan muammolar hamisha juda murakkab va o'ta nozik bo'ladi. Biz ularni hech qanday g'alva janjalsiz hal qilishga yordam berar ekanmiz. Mijozlarimizning oila a'zolari bizdan xursand bo'lishadi. Yo'q, bu ishlar bizda xamirdan qil sug'urganday silliq o'tadi. Mijozlarimiz mijoz emas, bizlarning do'stlarimiz. Xonangizni ko'rishni istaysizmi? Yo'q demasangiz, biz sizni 113-chi xonaga joylashtiramiz. Irimchi emasmisiz, xonaxoy?
Irimchi emasman. Lekin men juda qattiq diniy qoidalar ruhida tarbiya ko'rganman. E'tirof etmog'im kerakki, bu jonimga qasd qilish haqidagi fikrim meni ancha tashvishlantiradi.
Nimalar deyapsiz, ser? O'zini o'ldirish to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas. Sarkoni,
eshitaman.
Janobni 113-chi xonaga kuzatib qo'y.
Xo'p, bo'ladi.
Avvaldan kelishib qo'yilgan $300 masalasiga kelsak, sizdan iltimos, janob Maniya, xonangizga ketayotib kassirga to'lab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Kassirning xonasi meniki bilan yonma-yon.
Shafaq shoʻlasida yal-yal yonib yotgan 113-chi xonada Jan Monye oʻlim qurollarining hech qanday izini topa olmadi.
Kechki ovqat qachon boʻladi?
8:30 da, ser.
Bu yerda yemoqxonaga maxsus kiyinib chiqiladimi?
Gentlemenlarning koʻpchiligi shu qoidaga amal qiladi, ser.
Yaxshi. Men kiyimimni oʻzgartirib olaman. Qora boʻyinbogʻim bilan oq koʻylagimni tayyorlab bering.
Mehmonxonaga tushib, Monye haqiqatdan ham ko'kragi ochiq ko'ylakdagi ayollarni, smoking kiygan erkaklarni ko'rdi. Uning oldiga janob Berstekerning o'zi yugurib keldi-da, ehtirom va takalluf bilan dedi:
"Oo, janob Monye, men sizni izlab yurgan edim. O'zingiz yolg'iz bo'lganingiz uchun mijozlarimizdan biri, ya'ni Mrs. Kiribushov bilan birga ovqatlansangiz sizga maqbul bo'lmasmikin?"
Monye ensasi qotib aftini bujmaytirdi.
"Men bu yerga zadagonlarcha hayot kechirgani kelganim yo'q. Yana bilmadim. Meni u xonim bilan tanishtirishdan avval uni menga bir ko'rsatsangiz bo'ladimi?"
"Ha, albatta, janob Monye. Anavi, piyaninaning yonida jurnal varaqlab o'tirgan juvonni ko'ryapsizmi? Oq, krep satindan ko'ylak kiygan Mrs. Kiribishov shu juvon bo'ladi. Bu juvonning biror odamga manzur bo'lmasligini ko'z oldimga keltira olmayman. Aksincha bo'lsa, boshqa gap. Sirasini aytganda, haddan tashqari yoqimtoy ayol, juda aqlli, yaxshi tarbiya ko'rgan, juda nazokatli tabiati bor.
Mrs. Kiribishov haqiqatan ham juda yoqimli ayol edi. Tim qora sochlari halqa-halqa o'ralib tushgan, manglayi keng, ko'zlaridan nur va mehr yog'iladi. Nima qilib shundoq ajoyib ayol o'lmoqni maqsad qilib yuribdi?
Nahotki Mrs. Kiribishov ham qo'yinchi, bu ayol ham mijozlaringizdan birimi? Nahotki u ham menga o'xshab o'sha maqsadda kelgan bo'lsa?
Ha, albatta.
Unday bo'lsa, mayli. tanıştırayım beni.
Dasturxon did bilan jihozlangan. Kechki ovqat juda totli edi. Ovqatlanish oxirlaguncha Jan Monye Klara Kirbishovning butun hayotini asosiy nuqtalarda bo'lsa hamki bilib oldi. U juda badavlat va mehribon odamga turmushga chiqqan, lekin uni sevmas ekan. Yarim yil avval u erini tashlab, yoshgina bir yozuvchi yigit bilan Yevropaga ketib qolibdi. Yigit xushro'ygina, va lekin ancha surbet edi. U bilan Nyu-Yorkda tanishib qolgan ekan. Klara eridan rasman ajralishi bilanoq yozuvchi yigit unga uylanadi deb kutgan. Ammo ular Angliyaga kelishlari hamono ayolga ayon bo'libdiki, yozuvchi yigit imkoni boricha tezroq Klaradan xalos bo'lish orzusiga tushibdi. Yigitning shafqatsizligidan larziga tushgan va tahqirlangan juvon yigitni deb nimalardan voz kechib kelganini, qanaqa mudhish ahvolga tushib qolganini tushuntirmoqchi bo'libdi. Ammo uning ta'nalarini eshitib, yigit kulib qo'ya qolibdi. Klara, debdi yigit juvonga. Siz o'tgan asrning ayolisiz. Agar men eski axloqqa bunchalik mukkangizdan ketganingizni bilganimda edi, eringiz va bolalaringizni chirqiratib sizni o'g'irlab ketmagan bo'lardim. Ularning yoniga qaytib borishingizni maslahat berardim, azizim. Sizning qismatingiz oilangizni gullatib o'tirish ekan. Shunda u uyiga qaytib borishga, erini ko'ndirishga urinib ko'rmoqchi bo'libdi. Agar eri bilan yuzma-yuz ko'rishsa, uning muhabbatini qaytadan qozonishiga ishonar ekan. Lekin Normanning qarindoshlari va hamkorlari undan bir qadam ham nari ketishmabdi. Uni Klaraga qarshi qayrab solib, juda qattiq tazyiq o'tkazishibdi. Norman ham oyog'ini tirab, "Yo'q" deb turib oldi. Klara u bilan uchrashishga bir necha marta urinib ko'rdi. Biroq bu tahqirli urinishlar behuda ketibdi. Shunda kunlardan birida u o'zining pochta qutisida Donatas mehmonxonasining taklifnomasini ko'rib qolibdi. Shunda u tomog'idan bo'g'ib yotgan sirtmoqni tezgina va oson qirqib tashlashning birdan bir imkoniyatini topganday bo'libdi.
Siz o'limdan qo'rqmaysizmi?
Albatta qo'rqaman. Ammo yashamoqdan ko'proq qo'rqaman.
Javobingiz juda sakin.
Men zakovatli bo'lishga intilmayman. Qani siz gapiring. O'zingiz bu yerga qanday tushib qoldingiz?
Jan Monyening hikoyasini oxirgacha eshitib, u yigitga qattiq qana tanbih berdi.
Bu ishingizga aql bovar qilmaydi ya. Nechuk? Aksiyalaringizni bahosi tushib ketgani uchungina joningizga qasd qilmoqchimisiz? Agar yashashga qurbingiz yetsa, bir yil yoki ikki yil, xaboringki ana uch yildan keyin siz bularning hammasini unutib yuborasiz. Balki yo'qotgan narsalaringizni qaytadan qo'lga kiritarsiz ham.
Boy bergan narsalarim bir bahona xolos. Agar yashashimdan biror ma'no qolganda edi, ehtimolki ularni qandaydir ahamiyati bo'lishi mumkin edi. Biroq hozirgina sizga aytdim-ku, xotinim mendan voz kechdi. Fransiyada na yaqin qarindoshlarim qoldi, na do'stlarim. Nihoyat bor gapni to'la to'kis aytadigan bo'lsam, o'z vaqtida baxtsiz muhabbat tufayli vatanimni tark etganman. Endi men kimni deb kim uchun kurashmog'im kerak?
O'zingizni deb kurashing. Siz hali ko'p odamlarni uchratasiz. Ular sizni sevib qoladi. Shu odamlarni deb yashamoq kerak. Boshingizga og'ir ish tushganda, ba'zi bir ayollar o'zini nomnosib tutgan bo'lsa, faqat shunga qarab qolgan hamma ayollarni yomon otliq qilish kerak emas.
Siz rostdan ham shunday deb o'ylaysizmi? Demoqchisizki, olamda bir ayol bor. Men aytmoqchimanki, men yaxshi ko'rib qolishim mumkin bo'lgan ayollar bor. Ular loqal bir necha yil davomida men bilan birga kurashlarga va muhtojliklarga to'la hayot kechirishga rozi bo'lishadi.
Bunga shubha qilmaymiz. Ko'p ayollar kurashni juda ham yaxshi ko'radi va qashshoqlikdan allanechuk romantika topishadi. Mana masalan, men olaylik.
Sizmi?
Kechirasiz. Men boshqa bir gapni aytmoqchi edim.
Juvon xijolat chekib gapini yo'qotib qo'ydi. Keyin davom etdi.
Ikkimizdan boshqa hech kim qolgani yo'q. Metr d'otel bizga gapirishga tortinib, tevaragimizda aylanib yuribdi.
Nima deysiz? Nima deb o'ylaysiz? Bugun kechasi ro'y bermasmikan?
Yo'q. Siz bugun keldingiz-ku.
Sizchi?
Meni kelganimga 2 kun bo'ldi.
Xayrlasha turib, ular ertalab toqqa birga sayr qilishni kelishib olishdi. Tong quyoshi ayvonga qiyg'och tushib, uni nurga va iliqlikka to'ldirib turibdi. Hozirgina muzdek suvda yuvinib chiqqan Jan Monyenning ko'nglidan yashash muncha shirin bo'lmasa degan fikr o'tdi.
Soat 10 bo'libdi. Klara meni kutayotgan bo'lsa kerak.
U apil-tapil kiyindi. Ustiga oq kostyumini ilganida avzoyi badanida favqulodda bir yengillik his qildi. Tennis maydonchasida u Klara Kirbishovga yetib oldi. Juvon ham oq kiyingan. U avstraliyalik ikkita yoshgina qiz bilan xiyobonda sayr qilib yurardi. Jan Monyeni ko'rib, qizlar shosha-pisha g'oyib bo'lishdi.
Ularni xurkitib yubordimmi deyman?
Qizlar biroz hadik sirashyapti. Ular menga tarixlarini gapirib berishdi.
G'aroyib-ku. Ularni tarixini menga ham aytib berarsiz. Kechasi jinday bo'lsa-da mizg'ib oldingizmi?
Juda yaxshi uxladim. Menimcha, yuragingizni taka-puka qilayotgan Berstaker ovqatimizga xabdori qo'shib qo'yapti deyman-da.
Unaqa bo'lmasa kerak. Men to'ygan qo'zidek uxlanman. Ertalab tursam, miyam biram ravshan. O'zimni juda baxtiyor his qildim.
Juvon unga qarab jilmaydi, lekin hech narsa demadi.
Mana bu so'qmoqdan yuraylik. Yo'lda menga avstraliyalik qizlarni tarixini aytib berarsiz. Bu yerda siz mening shahrizodam bo'lasiz.
Lekin bizda ertak uchun ming bir kechamiz bo'lmaydi-da.
Shuni ayting. Siz bizda dedingizmi?
Juvon uning gapini bo'ldi.
Bilasizmi? Bu qizaloqlar egizak ekan. Ular birga o'sib ulg'ayishibdi. Avval Venada, keyin Budapeshtda turishibdi. Yaqin dugonalari yo'q ekan. Ular
18 ga to'lganlarida bir venger yigit bilan tanishibdi. U qadimiy zodagonlar avlodiga mansub bo'lib, o'zi benihoya kelishgan. Sohib jamol, lo'lilardek qo'shiq qishqiboz ekan. Bir kunning o'zida ikkala qiz ham unga oshiq beqaror bo'lib qolishibdi. Bir necha oy o'tgach, u egizaklardan biriga uylanmoqchi bo'libdi. Ikkinchi qiz alamidan nima qilarini bilmay, o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'libdi. Buni ko'rib birinchi egizak yigitning taklifini rad qilibdi. Keyin egizaklar o'z-o'zlarini birga o'ldirish rejasini tuzishibdi. Xuddi shu paytda ular ham xuddi siz va men kabi Tanatos mehmonxonasining qog'ozini olishibdi.
Bu qanday tentakligi? Ularning ikkovi ham Qur'on va Sohib Jamol. Nega endi ular Amerikaga keta qolmaydi? U yerda yigit degani to'lib yotibdi-ku. O'ziga munosiblarini uchratib, sevib qolishardi. Biroz sabr qilishsa, olam guliston edi-ku.
Bardosh yetmaganlar bu yerga tushadi-da. Buni qarang. Gap boshqa odam to'g'risida borsa, har bittamiz juda zo'r mulohaza yuritamiz. Kim aytgan edi bu gapni? Boshqalarning baxtsizligini ko'tarmoq uchun biz hammamiz ham yetarli matonatga egamiz.
Tanatosda istiqomat qiluvchilar oq libosli erkak bilan ayolning parkdagi xiyobonlarda qoyalarni ortda qoldirib, shundoqqina jar yoqalab toliqish nimaligini bilmay sayr etayotganlarni kun bo'yi kuzatishlari mumkin edi. Ular nimanidir qizishib muhokama qilishardi. Qosh qoraya boshlaganda ular orqaga mehmonxona tomonga yo'l olishdi. Ularning bir-birlarining yelkasiga qo'l tashlab kelayotganlarini ko'rgan meksikalik bog'bon tavoze bilan teskari qarab oldi. Kechki ovqatdan keyin Jan Monye Klara Kirbishovni kichkinagina xilvat mehmonxonaga yetaklab bordi va butun oqshom davomida unga nimalarnidir gapirib, ko'nglini olib o'tirdi. Keyin o'zining xonasiga ko'tarilishidan avval u janob Berstekerni qidirib ketdi. Direktor o'zining xonasida allaqanday qora kitobni o'qib o'tirgan ekan. Janob Berstaker hisob-kitoblarni tekshirmoqda edi. Ahyon-ahyonda u qizil qalamni olib, bir satrni o'chirib qo'yardi.
"Oho, xayrli kech, janob Maniya. Biron masalada men sizga kerakmidim?"
Ha, janob Berstaker. Bir narsani maslahatlashay degandim. Men aytmoqchi bo'layotgan gapni eshitib, hayron bo'lishingiz mumkin. Birdan shunaqa o'zgarish bo'layotgan gapni eshitib, hayron bo'lishingiz mumkin. Birdan shunaqa o'zgarish bo'lib qoldi. Lekin na iloj. Hayot shunaqa ekanda. Qisqasi, huzuringizga kelishimdan maqsad niyatlarim o'zgarib qolganini ma'lum qilish edi. Men o'lish fikridan qaytdim.
Janob Berstaker taajjub ichida unga tikilib qoldi.
Jiddiy gapiryapsizmi bu gaplarni, janob Maniya?
Juda yaxshi bilib turibman. Siz meni tuturg'i yo'q, beqaror bir odam deb hisoblaysiz. Ammo shunisi ham tabiiyki, hayot sharoitining o'zgarishi bilan bizning niyatlarimiz ham o'zgaradi. Bir hafta oldin men sizni maktubingizni olganimda nomid bir ahvolda edim. O'zimni mutlaqo yolg'iz his etardim. O'shanda menga ortiq kurashmoqni ma'nosi yo'qdek ko'ringan edi. Hozir esa men uchun butun dunyo boshqacha bo'lib qoldi. Rostini aytsam,
bularni barisi tufayli bo'ldi. Jonob Berstekr. Ha, siz tufayli. Negaki bu mo'jiza siz tanishtirib qo'yganingiz juvon tufayli ro'y berdi. Missis Kirby Shaw juda go'zal ayol ekan. Jonob Berstekr.
Men o'zim ham sizga shunaqa deb aytdim-ku, janob Maniya.
Ha, u juda go'zal va qahramon ayol ekan. Men unga o'zimni nochor ahvolimni hikoya qilib berdim. U bo'lsa, meni baxtsizliklarimni baham ko'rishga rozi bo'ldi. Hayron bo'lyapsizmi?
Sira hamda, biz bu yerda bunaqa o'zgarishlarga ko'nikib qolganmiz. Siz uchun g'oyatda xursandman, janob Maniya. Siz hali yoshsiz, juda yoshsiz.
Xullas, biz Missis Kirby Shaw bilan ertaga Deminga qaytar edik.
Demak, Missis Kirby Shaw ham sizga o'xshab fikridan qaytdimi?
Albatta-da. U hozir keladi. Faqat bir nozik masalani kelishib olsak bo'ldi. Bilasizmi? Sizga to'lagan $300 mening deyarli hamma sarmoyamni tashkil qiladi. Shu pulni hammasi Tanatsning hisobiga o'tib ketdi deb hisoblaysizmi? Yoxud men qaytib ketmog'im uchun poyezdga bilet olgani puldan bir qismini qaytarib olishim mumkinmi?
Biz halol odamlarmiz, janob Maniya. Biz hech qachon yeyilmagan somsaga pul to'lashga majbur qilmaymiz. Xona, ovqat va xizmatkorlar haqi bir kuniga $20 bo'ladi. Ertaga ertalab xazinachi bo'yningizdagi qarzni hisob-kitob qiladi, qolgan pulingizni qaytarib olasiz.
Siz juda oliy janob va saxovatli ekansiz. Eh, janob Berstekr. Sizdan naqadar minnatdor ekanimni bilsangiz edi. Men qaytadan baxtimni topdim. Hayotim yangitdan boshlanadi.
Hamisha xizmatingizga tayyormiz. U Jan Monyening xonadan chiqishini va yo'lakdan yurib ketishini kutib turdi. Keyin qo'ng'iroqning tugmasini bosdi.
Sarkoni mening oldimga kelsin.
Bir necha daqiqa o'tgach, darbon kirib keldi.
Chaqirdingizmi, senior direktor?
Ha, Sarkoni. Shu bugun kechasi 113-chi xonaga gazni ochib qo'ying.
Kechasi zaharlovchi gazni ochishdan avval uxlatuvchi gazni ochaymi, senior direktor?
Buning hojati bo'lmasa kerak. U rosa miriqib uxlaydi. Bugunga shu xolos, Sarkoni. Ertaga esa avval kelishganimizga binoan 17-chi xonadagi ikki juvon.
Darbon chiqib ketishi bilan ostonada Missis Kirby Shaw paydo bo'ldi. Kir, kira qol. O'zim ham seni endi chaqirmoqchi bo'lib turdim. Sening mijozing huzuringa kelib ketdi. Jo'nab ketmoqchi ekanini aytdi.
Menimcha, men maqtovga sazovorman. Ishni juda ham o'rinlatib qo'ydim.
Ha, tez va bekami ko'z. Buni albatta hisobga olaman.
Demak, uni bugun kechasi?
Ha. Bugun kechasi.
Hey, sho'rlik yigit, biram yaxshi, biram samimiy.
Ularning hammasi samimiy.
Juda ham bag'ri toshsizda. Ular yana yangidan hayotning lazzatini tuya boshlagan daqiqada siz ularni narigi dunyoga jo'natasiz.
Bag'ri toshmanmi? Yo'q. Usulimizning insonparvarligi ayni shunda-da. Sho'rlik diniy shafshupalar iskanjasida qiynalib ketuvdi. Men uni tinchlantirdim.
او آلده یادگن روی خط که کستش لده.
خوش ارتگه بوشسن اینگه یعنی انچه اشین بار بگل بر مالیه چکلده بونسه شویتسیدن لیکن یاشی اوتن قراب قالگن.
فرانسوز یگیت منگه جدیم منظور بولوده دی
ایشنه تنلمیدیلر منه سنگه تیشلی 10 دولار بو 10 دولار ایسه مکافات.
رحمت.
کلارا چکیب گتت. جناب برستیکر یوزونو بوریشتیردی. Keyin qizil qalamni olib, ro'yxatdagi bir ismi sharifni hafsala bilan o'chirdi.
Sarkoni aytgan edi-ya, uxlatuvchi gazni ochsak bo'lardi deb.
Yordam bering!
Oh, dear.